В следващите минути ще си говорим за това доколко са опасни ухапванията от кърлежи и други насекоми, как да се преборим с усите и пчелите, ако имат гнездо край къщата или вилата ни. По тези въпроси разговаряхме с биолога Надя Миткова от Националния център по заразни и паразитни болести.
Определено лятото е сезона, когато е пик в разпространението на кръвосмучещите насекоми и кърлежите. Аз ги казвам разграничено, тъй като кърлежите не са насекоми, а са отделна група. По-скоро имат родствени връзки с паяците. И насекоми, и кърлежи, ако ухапят човек, не трябва да се подценява ухапването. Хич да не се предаде заболяване конкретно някакво, то поне в мястото на ухапването може да се предизвиква някаква алергична реакция или по-слабо раздразнение. Особено при децата, по-малките деца, където кожата е по-чувствителна, често се проявяват такива локални раздразнителни реакции. Това от една страна, от друга страна, дори със самото си присъствие в човешките жилища, в помещенията, те нарушават покоя, съня на човека, намаляват работоспособността. И в случай, че има вече ухапвания, конкретно човек, когато види, че му се е запил кървеш, бил е навънка по работа на открито, по планината на къмпинги, на изети, обикновено най-често това се случва понеделник, вторник, така човек да открие, че има нещо по себе си, по тялото, закрепен кръж, след като събота и неделя са били на почивка някъде, по селата и по планините. Не бива човек да тръгва самодейно да вади кръжа от себе си, от тялото си, ако не знае как става това. Като че и от година на година така имат все повече култура в това отношение, видят и по себе си кръж, просто и за себе си запознати, да си направят една проверка, да се обадят до джипитата, до техните лични лекари, които пък след това ги насочват за изследване за зараза. Бих казала, че се посвещават хората така от година се повече, обръщат внимание на това нещо и не бих казала, че го подценяват, особено по-младите хора, интересуват се, питат за първи симптоми, за начини на лечение и правят каквото е нужно.
Знаем, че ако не се лекува на време, всъщност инфекциите от кърлеж може трайно да увреди органите и да предизвика хронични възпаления. Кажете ни повече, какви са опасностите?
Така, кръжите, те са, да, може би кръжите, комарите от всички кръвосмучещи са най-потенциална заплаха за човешкото здраве, тъй като не са за подценяване заболяванията, които пренасят. По кръвен път пренасят кръжите заболяванията при човека. Сред по-разпространените заболявания, включително и у нас, това са небезизвестната лаймска болест, марсилската треска, кримската конго-хеморагична треска, носи това наименование, тъй като там по този район е най-напред открита, а същото аремията, кутреската. Като бързам да кажа, че от тези заболявания човек може да се зарази не само ако бъде ухапан от кърлеж, но дори и да вади кърлеж с голи ръце, без ръкавици. Ако го извади, ако го разкъса, ако неговата кожа контактува с течността, която е вътре в тялото на кърлежа, след това този човек се пипне по очи, по нос, по край носа, ако има рани по кожата, също може да си принесе инфекция вътре в организма. Тъй, че от една страна, ако е възможно при лекар да се ходи за изваждане на кърлежа, от друга страна, ако го прави сам човек, непременно с ръкавици, след което кърлежа е добре да се сложи в шишенце с тензух отгоре покрито, да не с плътна капачка, за да може кървежа да диша, с малко памуче напоено с вода вътре в шишенцето и да се занесе, да се изследва за зараза в Националния център по заразни и паразитни, за лаймска борелиоза може, за какахете може да се направи също, за да се провери, че е заразен кървежа или пък съответно не е заразен. Ако на човек има някакви зачервявания по тялото, нещо го съмнява, че ухапан от нещо, но така и не е видял кръж, то трябва като отиде при лекаря си, поне да му спомене къде е бил в последните дни, ако е бил на открито по гора на почивка, че може да го е полазил кръж, който като се е насмукал да се е отпуснал сам да е паднал. Все пак кръжа не стои, и веднъж закачил се не стои кой знае колко време върху тялото, до няколко денонощи, когато се насмуча, се отпуска. тъй че да се насочи лекаря в някаква посока, че евентуално може и кръвежде. И тогава се взима кръв, понеже не съм лекар, точно конкретно не мога да кажа, мисля, че към 22-я ден горе-долу се взима кръв от пациента, от търсят се антитела и вече се насочва към някакво лечение, ако има антитела, ако се установи зараза в тялото на човека.
Вие сега казахте как трябва да реагираме, когато открием кърлеж по тялото си, но повечето ли хора са достатъчно грамотни, за да го направят по правилния начин? И всъщност, кои са най-честите грешки?
Ами не, за градското население, може би, понеже разполагат не по-наблизо с здравни пунктове, с лекарите са наблизо, има къде да се отзоват, да отидат. Да, не подценяват проблема, повечето постъпват по правилния начин, но по селата дори масово бих казала, че се подценява. Стопаните по дворовете, където се отглеждат животните, непрекъснато намират и по кучета, по говедата, по овцете, при стригането на вълната на овцете вадят много кърлежи, след това тези кърлежи изобщо не ги унищожават, слагат ги по чували, т.е. разпространяват и пипат с голи ръце, което е най-фрапиращото и най-така носи риск. Тъй че добре е да се набегне в тая насока просвета. Просвета сред населението, здравна просвета сред селското, градското население. Как да се постъпва в случай на ухапване от кърлеж? Да се вади, понякога ще го вади с човек сам, непременно с ръкавици, и да се изгаря след това, и пък да се сложи в шишенце със спирт.
Така,
ако няма да се носи, да, на лекар, да не се мачка с крак, да не се разкъсва, да се унищожава само чрез изгаряне и потапяне в бензин също може и в спирт.
В следващите минути ми се иска да си поговорим и за другите най-чести насекоми, с които се срещаме през този сезон. Кажете ни, комарите могат ли да бъдат опасни за здравето ни?
Да, комарите, може би наред с кръжите, са другата група насекоми вече, които представляват заплаха за човешкото здраве, особено в миналото. Това е било 60-те години на миналия век. Малария имало в нас, ликвидиране. А към момента в страната случаи на малария има най-вече от граждани чужденци, които идват от африкански и азиатски страни тук у нас. Комарите, това са заболяванията, които могат да пренасят малария, и други така по-разпространени са жълтата треска и треската денга. Жълтата треска и треската денга са екзотични така за нашата страна заболявания. По азиатските страни по-често са разпространени. Комарите са заплаха не толкова да предадат конкретно заболяване, колкото пъпките, вече направени при ухапването, могат да не преминават с дни, да не завяхват с дни, особено при децата, да им стоят едни такива големи червени петна по тялото, които стават все по-големи от разчесването. Тъй че е добре, ако е човек някъде на почивка по селата и на къмпинг, да носи за репеленти, които споменах аз преди малко. Тези репеленти се продават по аптеките, те са достъпни за масово употреба, хората да си ги купят. Могат да бъдат като кремове, като дезодоранти, спрейове, да, под формата на мокри кърпички. При вечер могат да се мажат хората, макар и не така по-щателно, но е добре да си обличат дрехи с дълги ръкави, непременно с дълги ръкави, защото хапването, макар и да стане без дрехата, не е така болезнено, както на голо. За селските дворове, за селските населени места е много важно около къщите да не се задържат някакви такива съдчета, по-големи и по-малки, пълни с вода, защото в застояла вода женската си снася яйцата, женски комари имам предвид, раздвъждат се там ларвите и непрекъснато става едно кръжение вечерно време от комари около помещението. Ако има басейн в двора, е желателно, препоръчва се на всяка седмица да се преточва водата, да се сменя резервуари, има разни, хората си поливат градината, там събират вода. Всякакви такива контейнерчета, по-малки, по-големи, е желателно да са без вода. Ако има локви временни, да се напълнат с трици, с талаш, с някакви стърготини, т.е. да се пресушат тия временни водоеми, защото там също се развъждат комарите. Комарите без вода не могат. Има и вода. Е потенциално възможно да се развиват комари. И освен това, друго, което пак в селските райони ще кажа, там непосредствено както са праговете на жилищата, къщите, граничат с градинките, с цветя, с високи храсти, с трева, някакви бръшляни. По всички тия треви, висока растителност, комарите се крият. Тъй, че добре мине, не мине да се поразчиства по двора от всякакви такива ненужно събран материал някъде, ако има гнища, органика да се отстранява, за да няма къде да се крият, да се размножават комарите и най-вече да не се задържат съдове пълни с вода. И пък ако се пълнят, поне да са покрити отгоре с нещо.
От какви други насекоми трябва да се пази пред лятото, да бъдем особено внимателни?
До тук говорихме повече за кръвосмучещите, за мухите, които по механичен път пренасят. Не съм казала все още нищо за осите и за стършеите, а те са много опасни. Опасни, защото повечето хора като че са алергични, особено децата към ухапвания от оси, а пък да не говорим за откръжи, видях с по-тежки последици може да са ухапванията. За срещу оси, за срещу стършеи могат да се направят различни видове капани. По принцип осите, те нападат повече есенно време, тогава настъпва техния период да се размножават, женските стават по-активни, стръвно нападат, стръвно и активно нападат да търсят храна. Затова кръжат около верандите, покрай терасата, тогава е момента, когато зрее гроздето у нас. И честите ожилвания от оси са тогава. Особено опасни са ти ожилвания, ако са в областта на шията, около очите, носа, устата. Оттоци може да се получи при по-тежки случаи, задух, болка, стягане в гърдите, промени в говора. За профилактика какво бях тръгнала да кажа, че могат да се набравят капани от такива обикновени пластмасови шишета, бутилки, чиято горна част е изрязана, например от безалкохолно някаква пластмасова бутилка, рече се горната част и до една трета от вместимостта на бутилката се пълни с разтвор на оцет и на захар в вода. Оцеда така ги привлича насекомите, те на киселко, на такива ферментации се отзовават, привлича ги и те се давят просто в бутилката. Веднъж като влязат вътре, не могат да излязат, удавят се. Давят се наистина по този начин много оси. Човек се справя до определена степен, намалява числеността им, но непрекъснато прииждат нови и нови, защото всъщност не е намерено гнездото, осарника, където е на осите. А това е трудна работа. Трудна и не е много така достъпна да се намери гнездото на осите. Обикновено ги правят на много закътани, закрити места, по комините, под стрехите, в стари кошери, в някакви хралупи на дървета по двора може да са. Тоест човек дълго време може да гадае къде са, докато открие всъщност осарника. Но пък денем, когато ги наблюдава, когато прилитат покрай смата, покрай лозите, после на къде отиват, евентуално може да се насочи да се открие на къде е гнездото.
Ако открие гнездото, как трябва
и
да го
премахне? И вече това е най-сигурният начин да се отраве жилището и около него от оси, когато се унищожи гнездото, защото се унищожава по този начин и царицата майка вътре в колонията, няма кой да снася яйца. Така се приключва и с развитието на осите. Ако се намери гнездото, то трябва да се отстрани непременно вечер на тъмно и нощем, когато осите са си вътре в него, за да не хапят. Ако е облачно времето, ако е дъжд, осите пак са си вътре, може, но в никакъв случай денем, когато те кръшат и са активни. Ако човек няма да вика фирма, ще се справи сам, трябва да вземе такива мерки за противохапване. Обувките да са му с дебели подметка, с дебела подметка, те може да ожилят и от към стъпалото, да е с някакви дебели дрехи, нещо подобно на гъщеризон, както при пчеларите да си сложи маска на главата с мрежа. Желателно е да не му миришат ръцете на сапун, да не е пушил цигара, някакви миризми такива на парфюми да няма по себе си, защото това много настървява усите, може да ги предизвика, да ги раздразни и да охапят. И така вече на тъмно, ако ще се наложи, ползват се фенери, покачва се на стълби, ако е на по-трудно място гнездото. И се може да се залее гнездото, входа на гнездото с някакъв петролен дериват. Може с нафта, с бензин. Говорим все пак, ако човек ще се справя сам не се вика фирма, защото фирмите си имат съответно препарати, но човек не може да се снабди с тях от аптеките, токсични са. Но с някакъв петролен дериват може да унищожи това гнездо, като залее входа му. Може с купен от аптеката флакон някакъв инсектицид, все пак за масово употреба има и такива. По-слаби са, но за обработка на осарници са ефикасни. Пръска се добре, така отдалече от разстояние, до хубаво омокряне на гнездото. В един момент това гнездо вече като се поотпусне, може да се извади, по някакъв начин да се извади от мястото, където е закрепено по стената, по градите, да се сложи в един нейлонов плик и допълнително за по-голяма сигурност да се сложи някаква отрова прахообразна, понеже тези прахообразните отрови, които са, те действат за по-дълго време. Та, когато е пръскано с аерозола, но евентуално не е унищожена царицата, до нея не е стигнал от течния препарат, тогава тези прахообразните, понеже са с по-дълъг период на действие, вече окончателно биха гарантирали унищожаването на цялата колония на целия осарник. А пък често пъти в един дом може да има повече от един осарник, на повече от едно място да са си направили осите гнездота. И че ако продължава да вижда човек оси по балконите около стаите, може да има и още един осарник.
И накрая само да кажем, когато ни ухапе оса или пчела и не знаем дали сме алергични, как трябва да действаме?
Ами да, човек за една така своя сигурност и информация би могъл да попита лекар как да постъпи, но непременно, когато се ходи някъде на село, на почивка, на къмпинци, по планините, е добре да се носи алергозан, поне на първо време, и някакво друго съпротив алергия, но лекар да каже, да предпише, за да се предотврати този първоначален отук, подуване на уста, оттичане на очи, които не симптоми се появяват непосредствено след ухапването. Един алергозан би могъл да тушира до определена степен това да не се появи и да се потърси пак лекарска помощ.
Алергозана да бъде прият веднага след ухапване?
Ами да, за превентивен случай. За превентивен случай.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че сме били полезни за нашите слушатели. Цялото интервю с биолога Надя Миткова може да чуете в сайта ни bezdoctors.bg или при повторение на предаването в събота сутрин от 8 до 10 часа.